Tervetuloa kuuntelemaan Opinavi-podcastin kuudetta jaksoa. Minä olen aikuisohjauksen koordinaatioprojektin projektisuunnittelija Jaakko Rousu, ja tällä kertaa puhumme verkostojen johtamisesta. Meillä on vieraina kaksi verkostoalan asiantuntijaa, Maria Pudas Keski-Suomen ELY-keskuksesta ja Seija Nykänen Vaajakosken koulun rehtori. Maria on tutkinut alueellista verkostotyötä Keski-Suomessa, ja Seijan väitöstyö koski ohjausverkoston johtamista. Heitä haastattelee aikuisohjauksen koordinaatioprojektin oma verkostovalmentaja Hannele Torvinen.
No niin, tervetuloa tähän podcast-keskusteluun verkostojen johtamisesta. Minun nimeni on Hannele Torvinen ja minä tulen aikuiskoulutuksen koordinaatioprojektista. Ja meillä on keskustelijoina täällä Seija Nykänen Vaajakummun koulusta ja Maria Pudas ELY-keskuksesta. Ja meidän teemana on tosiaan tämä verkostojen johtaminen, niin mitä te oikeastaan sillä ajattelette? Mitä se teidän mielestä tarkoittaa? Aloitatko Seija sinä?
Verkostojen johtaminen tarkoittaa sitä, että maailma on muuttunut. Ja sillä tavalla, että jos ajatellaan palveluita ja varsinkin julkisen hallinnon palveluita, jotka voivat olla verkostoituneita yrityksiin tai toisiinsa, lähtökohtana niissä palveluiden tuottamisissa on se, että ihmisten maailman ja elämän muutokset vaikuttaa siihen, että kukaan ja mikään organisaatio tai ammattiryhmä tai palveluntuottaja ei yksin pysty sellaisessa moninaisuudessa vastaamaan niistä palveluista. Ja jos joku toiminta verkostoituu, niin se tarkoittaa, että ne vääjäämättömästi ne organisaatiot, jotka ovat mukana siinä palvelun tuottamisessa, niin sitä täytyy niin kuin samalla tavalla organisoida kuin jotakin palveluntuotantoa yksittäisessä organisaatiossa. Ja sitten, että kun niillä palveluntuottajilla voi olla erilaisia tehtäviä tai erilaisia hallinnollisia tai lakisääteisiä, säädöksiin perustuvia, eriytyviä tehtäviä, niin silloin täytyy ruveta sitä miettimään niin kuin tiedon tuotannon kannalta. Nyt kun siellä on sitten ensinnäkin muodostettiin verkosto, mentiin niiden palvelutuottajien rajapinnoille toimimaan ja kuitenkin huolehditaan siitä, että kansalaiset saavat niin kuin palvelua siinä määrin, kun se on jossakin esimerkiksi säädöksessä määritelty. Niin sitten kun mennään niille rajapinnoille, ylitetään omia toiminta-alueita ja valtuutuksia, niin silloin tarvitaan sopimuksia. Ja organisaatioiden johtaminen tulee mukaan silloin. Ensin sovitaan, neuvotellaan siitä, että keitä joku uusi palvelutuotanto koskettaa siinä verkostossa. Silloin tarvitaan johtajia, tarvitaan johtamista tai delegoitua johtamista.
No mitä sinä, Maria, ajattelet sitten?
No mä ajattelen sillä tavalla, että verkostojen johtamisessa, jos mä ajattelen ELY-keskuksen näkökulmasta, niin tärkeää on saattaa niin kuin ihmiset kohtaamaan, verkostot kohtaamaan, tunnistamaan toisiaan, tunnistamaan ketä verkostoon kuuluu, luoda tilaisuuksia ja tämä johtajuus, minkä Seija mainitsi, niin se myös, että ikään kuin sitouttaa johtoa siihen, että johto ymmärtää, että tässä heidän alaiset tai heidän organisaatio toimii verkoston yhtenä osana, eikä voi toimia ja toteuttaa tiettyä palvelua tai tehtävää yksin enää nykymaailmassa.
Tuosta viriäkin sit kovin mielenkiintoinen kysymys, että no kuka oikeasti johtaa verkostoa?
Verkostoteorian mukaan kukaan ei yksin voi johtaa verkostoa. Ja sen vuoksi kaikki ne osakkaat, jotka siihen kulloisenkin palvelutehtävään tai sen verkoston muodostamisen perustehtävään osallistuvat, niin samalla osallistuvat siihen organisoimiseen eli johtamiseen. Ja johtamisessa on aina kysymys siitä organisaation palvelutehtävän määrittelemisestä, resurssien määrittelemisestä ja tiedon tuottamisesta. Ja tämmöinen nyt oikeastaan johtamisen haaste on se, niin kuin Marja sanoo, miten johtajat tulkitsevat tehtävää. Ja sitten, että johtamisen kannalta ja johtamisen teoreettiselta kannalta niin ollaan uudessa tilanteessa siinä mielessä, että johtajien tulkinta sen organisaation perustehtävästä voi olla erilainen kuin se palvelutilanne nykymaailmassa tarkoittaakin. Ja silloin verkostoteoreetikot puhuvat sellaisesta asiasta, että tällainen johtajavaltainen hierarkinen organisoitumisen tapa on purkautumassa. Ja täytyisikin tarkastella sitten myös niiden johtajien omaa toimintansa siinä, että missä minua, meitä tarvitaan. Ja silloin päästään jakamaan myös sitä johtamista.
Tarkoittaako tämä sun mielestä sitä, että johtajuus on tavallaan kriisissä, kun työ verkostoituu ja se rajapintatyöskentely tulee sieltä toimijoiden kautta niin vahvasti haastetuksi?
Ei se välttämättä tarvitse olla kriisiytynyt, mutta jos johtaja tulee perässä siihen kehitysvaiheeseen, jossa joku palvelutuotanto esimerkiksi ohjauksen osalta tai sosiaalipalvelun osalta tai sosiaali- ja terveys ja koulutus ja sosiaali, koulutus, sosiaali- ja nuorisopalveluiden rajapinnoilla kuljetaan. Niin jos ne johtajat tulevat siinä niin kuin tietyllä tavalla perästä eivätkä edeltä, niin silloin se kuulostaa kriisiltä. Mutta ei välttämättä ole niin.
Aivan. No mitä Maria ajattelet sitten, mikä on ELY-keskuksen rooli sitten tukea tätä johtajuutta?
No joo, jos ajatellaan tätä elinikäisen ohjauksen johtajuutta, kuten tuossa sanoin, niin meidän rooliin varmaan kuuluu saada tätä johtoa sitoutettua ja ymmärtämään tätä kokonaisuutta ja moninaisuutta ja myös niin kuin johtoa ensisijaisesti, niin kuin Seija sanoi edellä, niin kuin ymmärtämään se, että ohjaus on muutettavissa siellä loppupäässä sitten euroiksi säästyneinä kustannuksina. Mutta tällä hetkellä tietysti monet näistä toimijoista, jotka tässä verkostossa ovat itse niin kuin koko ajan organisaation muutosten tai tulevien muutosten alla, mä koen sen niin kuin haasteena. Kuntaverkosta puhutaan, tuleeko kuntauudistuksia, miten kuntien päättäjät. He saattaa olla tämmöisiä ulkopuolisia paineita niin paljon, että helposti ei ehkä niin kuin olla lähtemässä nimenomaan just tämän asian niin kuin eteen sitoutumaan ja sitouttamaan omaa organisaationsa siihen verkostoon. Mutta ei ehkä vielä nähdä niin kuin se, että mitä tämä on niin kuin semmoisen kokonaisuuden pää, jossa säästyy valtavia euroja siellä toisessa päässä. Jos niin kuin alkupäässä työ on hyvää, monimuotoista, monipuolista verkostomaista ja asiakkaalle hyvin ratkaisuja hakevaa, jossain päässä säästyy sitten.
Aivan. No miten ajattelette sitten, mitä pitäisi organisaatioiden sisällä tapahtua, jotta verkostomainen työtapa vahvistuisi?
No ainakin tosiaan tämä, että johdon pitäisi antaa sille tilaa tai sallia se, sen mä niin kuin näen. Että joskus kuulee sitäkin, että teenkö mä vaan sitä perustyötä ikään kuin, että kuinka paljon mun sallitaan niin kuin verkostoitua. Voi tämmöistäkin vanhakantaista vielä olla. Ainakin se. Totta kai ihmisen omassakin päässä täytyy tapahtua siellä sen ihan perustyötä tekevän päässä. Että hän ymmärtää, että mä olen yhteisen tiedon muodostusta. Tämä asiakkuus on ikään kuin yhteinen, jota joku asiakas on meidän niin kuin monen eri toimijan. Että olet niin kuin semmoinen vastuu. Verkostovastuu, mä en tiedä onko semmoista sanaa, mutta verkostovastuu mä nyt keksin tähän.
Mä ajattelen niin, että se sama johtaminen tietyllä tavalla on niin kuin semmoinen avain tai semmoinen liima siihen verkostoyhteistyöhön siellä organisaation sisälläkin. Eli se tarkoittaa tulkintaa siitä, miksi olemme olemassa ja keitä varten. Ja mä luulen, että semmoinen eristäytynyt organisoitumisen tapa, joka katsoo taustapeiliin ja ajattelee, että me ollaan tehty ennen näin ja tämä on toiminut jossain muussa yhteiskunnallisessa tilanteessa, niin sellaisia tulkintoja on varmaan elossa ja liikkeessä. Ja sitten, että kuitenkin niin kuin tämmöiset vaikka yhteinen tiedonmuodostus siitä, että meidän maailma muuttuu siihen suuntaan, että nuoret esimerkiksi tarvii hyvin niin kuin monenlaista palvelua, että ne pääsee koulutukseen tai ne voi työllistyä. Ja meidän täytyisi yhdessä tulkita sitä, että miten me edistämme niitä oppimista nuorten tai kenen tahansa elinikäisen oppimisen näkökulmasta, kenen tahansa ihmisen oppimista. Ja mitä se tarkoittaa sitten sen organisaation tehtävän kannalta ja keiden kanssa pitäisi olla niin kuin yhteistyössä, jotta ne asiakkaan nuoren vanheneva ihmisen, työssä oleva ihmisen asiat tulisi niin kuin ratkaistua. Ja siinä mielessä sitä johtamista tarvitaan siellä organisaation sisälläkin, niin kuin, että oikeastaan siinä verkostossa, joka on tämmöinen palveluverkosto, tarkoittaa, että siinä syntyy tämmöinen verkoston kaksoissidos. Organisaation sisäisen verkoston ja ulkoisen palveluverkoston niin kuin samanaikainen tulkinta ja liikkeelläolo ja kehittäminen.
Joo, mä jotenkin näen tätä hanketyön kautta itse niin, että kun verkostot on tuottaneet ja kehittäneet sitten palveluita ja mallintaneet niitä, niin haasteeksi saattaakin tulla se, että siellä ne ovat päällekkäisiä sitten, tai ne nähdään kilpailevina sille oman organisaation työlle, että se on varmaan myöskin jonkinlaista yhteensovittamista, että kun luodaan uutta, niin ei voida tuoda niin kuin lisää aina jotakin sinne omaa organisaatioon, vaan että pitää katsoa niitä omia prosesseja myöskin, että ne on niin kuin jouhevia kokonaisuuksia ja prosesseja.
Ja sä sanoit sen prosessit. Mutta sitten ihan yhtä paljon Marjan puheenvuorosta tuli sitten, että mitä ne rakenteet on, mitä johtajat niin kuin siinä verkostossa tuottaa sellaisia uusia rakenteita, joiden avulla voidaan sitten niin kuin niitä linkkejä organisaatioiden välille muodostaa, foorumeita tai puhetiloja. Ja sitten, että mitä ne prosessit sitten on? Miten henkilöstökoulutus vaikka komppaa sitten sitä verkoston uutta tiedon tuottamista, uutta mahdollisuutta, ja miten asiakkaat otetaan mukaan myös siihen suunnitteluun.
Aivan, eli sä puhut jo tästä, että minkälaisia ratkaisuja on löydettävissä niihin erilaisiin haasteisiin. Minkälaisia hyviä käytäntöjä tai kokemuksia sinulla on siitä, Marja, että verkostot toimii joustavasti ja jouhevasti?
No joo, tietysti semmoisia pienimuotoisia kokemuksia, mutta sanotaan, että jos puhutaan elinikäisen ohjauksen verkostoista ja siitä kokonaisuudesta, niin mulla on semmoinen tunne, että meillä ei ehkä vielä semmoista täydellistä niin kuin kokemusta ole missään päin Suomea, että sitä ollaan rakentamassa, että juuri parhaillaan haetaan ratkaisuja, että esimerkiksi nyt on ollut keskustelussa ihan tämmöisenkin käytännön, että jos meillä on yhteinen tieto tai tämmöinen nettiratkaisu, mistä tiedot löytyy, tai että jos me lähdetään muodostamaan sitä yhteistä ymmärrystä tämmöisen tiistai-foorumin tai muun kautta niin edelleen, että semmoisia pienimuotoisia verkostokokonaisuuksia on nähtävissä, mutta että semmoista laajaa elinikäisen ohjauksen alueellisen verkoston toimivuutta mä en vielä ainakaan ole Keski-Suomessa, enkä usko, että sitä on muuallakaan. Sitä kohti mennään.
Joo, mutta eikö se olekin just se innostava ja haastava?
Se on erittäin haastava. Joo. Ja haasteet on intoa työhön.
Samanaikaisesti, kun sitä kuitenkin on sitä ohjauksen verkostoa tutkittu, niin siinä löytyy kulttuurisia vaiheita. Ja sillä tavalla, että se verkostokaan ei ole varmaan sitten semmoinen destination, niin kuin maailmanloppu, jota kohti pitäisi mennä, vaan että niin kuin semmoisella kevyemmilläkin organisoitumisilla voidaan päästä niin kuin askeltamaan kohti tuota uutta tapaa tehdä. Ja sitten, että kun 2005-2010 kohtaan pysäytetään, siinähän on 5 vuoden tarkasteluväli, kun pysäytetään kameran kuva, aika pitkäkin jakso, niin löytyy sellaisia näkökulmia ja tulkintoja tämmöisessä verkostossa toimivien puheesta, että on sellaista eristäytyneisyyttä, johon sä viittasit. Mm-hmm. Eli että johtaja ei oikeastaan tiedä, missä se palvelutuotanto menee. Ja työntekijät niiden hankkeiden, kehittämishankkeiden osalta ovat pitemmällä, koska ovat saaneet tietyllä tavalla sellaisen ameba-resurssin, joka on ohi sen organisaation perusresurssoinnin. Ja sitten niissä sellaisissa uudelleenorganisoitumisissa on löydetty tämmöinen integratiivinen malli, eli yhteistyöhön pyrkivä ja sekä resursseja että prosesseja tarkastellaan uudella tavalla. Ja sitten, että sellainen unikuva tai visiokuva, etukallistuskuva on sitten se semmoinen verkostoituneen palvelutuotannon malli, jossa sitten johtajat ovat mukana siinä, toimijat tietävät, minkälaisia palveluita voidaan yhdessä tuottaa, ja sitten, että jopa lainsäädäntösäädökset muuttuvat kohti sitä, että tuotetaankin asioita niin kuin tämmöisessä niin kuin eri, niin kuin semmoisen kumulatiivisen ja yhdistelevän tiedon varassa.
Kiitoksia Marja ja kiitoksia Seija tästä keskustelusta. Jatkamme toisella foorumilla taas.
Siinä oli kaikki tällä kertaa. Voit kommentoida tätä podcast-jaksoa Opinovi-kanavalla, Facebookissa ja Twitterissä, ja voit myös ehdottaa meille aiheita tulevia podcasteja varten. Voit lähettää podcasteista myös suoraa palautetta osoitteeseen jaakko.rousu@jamk.fi. Tapaamme taas ensi viikolla.